Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Ijumaa, Agosti 18 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya DRC yapiga marufuku samaki aina ya tilapia kutoka Ulaya, lakini wananchi wanaona jambo hilo ni si sawa.
Hiyo hatu ya kusema kama ile tilapia na magonjwa, sisi hatujua ile tulikomala mutilapia, tunakula tilapia hata siku moja hatusikia kama tilapia na magonjwa.
Na katika habari nyingine, mjadala kuhusu mgawanyiko na ubaguzi wa rangi hapa Marekani wazidi kushamiri kufuatia tukio la Charlottesville. Lakini sababu ya haya yote ni nini?
Ni watu ambao wanafikiria kwamba wazungu hapa nchini haki zao zimetibuliwa kwa sababu kuna watu wengi ambao sio wazungu waliokuja nchini hapa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Mashirika ya misaada yanasema kwamba idadi ya wakimbizi waliohamia nchini Uganda imefikia viwango vya kihistoria. Nchi hiyo sasa ni hifadhi ya wakimbizi takriban milioni moja kutoka Sudan Kusini. Familia zilizochoka ziliendelea kuwasili Uganda wiki hii, huku idadi ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini ikikadiriwa kufikia milioni moja wiki hii. Waasi waliojihami waliweka doria upande wa mpaka wa Sudan Kusini wakati wakimbizi hao wakivuka mpaka. Wakimbizi wanaowasili wamevumilia changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na mvua kubwa, usiku wenye baridi kali na jua kali katika juhudi zao za kutafuta usalama. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini vilianza Desemba mwaka 2013, lakini mashirika ya kutoa misaada yanasema kwamba tangu makubaliano kushirikiana madaraka kati ya wanasiasa kusambaratika mwezi Julai mwaka jana, raia ndio wameathiriwa zaidi. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, mmoja kati ya watu watatu wa Sudan Kusini yenye wakazi zaidi ya milioni 12 wamefurushwa makwao, huku mmoja kati ya watu wawili nchini humo wanahitaji chakula cha msaada. Amnesty International imesema idadi hiyo ya wakimbizi kufikia milioni moja ni wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kusitisha mapigano, vurugu na manyanyaso mengine dhidi ya raia wa Sudan Kusini. Madai kwamba mke wa rais wa Zimbabwe Grace Mugabe alimzalilisha na kumuumiza vibaya mwanamke katika hoteli moja huko Johannesburg, Afrika Kusini, imezusha ushawishi wa kimataifa katika vyombo vya habari, huku vikiposti picha ya mtuhumiwa aliyeathiriwa akiwa na majeraha. Tukio hilo pia limezusha mtafaruku wa kidiplomasia katika nchi hizo mbili ambazo zina uhusiano, ikielezwa kuwa zinashirikiana vyema katika masuala ya kibiashara. Katika miaka hivi karibuni, mzozo wa kiuchumi ulisababisha mamilioni ya raia wa Zimbabwe kutorokea Afrika Kusini. Senator Bob Corker wa hapa Marekani ametaka mabadiliko makubwa ikulu ya Marekani, White House, na kusema Rais Donald Trump bado hajaonyesha uthabiti wala uwezo unaopaswa kuonyeshwa ili afanikiwe. Corker alieleza kifo cha hivi karibuni mjini Charlottesville, Virginia, siku ya Jumamosi, na mwitikio wa Rais Trump ulioleta mjadala kuhusu ugomvi baina ya watu weupe wenye ubaguzi na wale ambao walikuwa wakiwapinga. Pia amekosoa kauli za Trump kuhusu Korea Kaskazini na ukosolewaji mkubwa anaupata Trump kupitia mtandao wa Twitter. Idli Gongo anatuarifu.
Katika hafla mjini Chattanooga, jimboni Tennessee, Kuka anasema kwamba nchi ipo katika wakati inayohitaji mabadiliko makubwa, na kusema Rais Trump anapaswa kuwaunganisha watu na si kuchochea migogoro. Kuka anakuwa mwana Republican wa sasa kati ya wengi ambaye amejitokeza kumkosoa Trump moja kwa moja hadharani. Mapema hapo jana, Rais Trump alizungumzia kupinga kuondolewa sanamu za majenerali na wanajeshi waliouawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe waliopigania upande wa wale waliotaka kuendelezwa kwa biashara ya watumwa na kujitenga. Katika kuanza kwa ujumbe wake wa Twitter, Rais Trump alisema kwamba inahuzunisha kuona historia na utamaduni wa nchi unaondolewa kwa kuvunjwa kwa sanamu na sehemu za makumbusho. Wiki hii mji wa Baltimore jimboni Maryland uliondoa sanamu, huku waandamanaji wakifanya hivyo mjini Durham, lakini polisi imeshakamata watu wanne wakihusishwa na makosa ya kuharibu vitu vya kale.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kundi la wakulima katika jimbo la Imotong, Sudan Kusini, limesema limepata njia kukabiliana na viwavi jeshi katika mashamba yao ambavyo vimeharibu mazao katika jimbo hilo. Rukiet Lokang, kiongozi wa kundi hilo lijulikanalo kama Bidaya, anasema mara kwa mara anapulizia dawa mazao, hasa katika majani ya miti, wanaweka majivu, sabuni ya unga na maji. Anasema juhudi hizo zimewezesha kuua wadudu viwavi jeshi bila kuharibu mimea. Hii sio njia mpya kutumika, Lokanga anasema alijifunza miongo kadhaa iliyopita akiwa mtoto mdogo wakati baba yake alipotumia njia hiyo. Anaeleza takriban mwaka mmoja uliopita, shirika moja lisilo la kiserikali la Care International lilionyesha wakulima wa ndani jinsi ya kutumia mchanganyiko kama huo na kuweka madawa ya kawaida. Anasema kundi lake liliamua kujaribu na imeweza kufanya kazi. Viwavi jeshi vinavyovamia mazao wakati wa kipupwe sasa inaelezwa kuwa vimeenea katika maeneo mengi ya bara la Afrika tangu mwaka 2015 na kuzusha hofu kwa wakulima na maafisa wa kilimo. Jeshi la Marekani limesema wanamgambo wa Al-Shabaab wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya anga kusini mwa Somalia. Kitengo cha jeshi katika Afrika kimesema vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi matatu ya anga Jumatano na Alhamisi huko Jidlib, mji uliopo kilomita 200 kusini mwa Mogadishu. Imesema mashambulizi hayo ya anga yalifanywa kwa kuratibiwa na vikosi vya Somalia na kuua wapiganaji kadhaa wa Al-Shabaab. Mapema serikali ya Somalia ilisema Rais Abdullahi Mohamed Farmajo alipitisha kufanyika operesheni hizo. Taarifa zinaongeza kuwa mmoja wa wanamgambo aliuawa alikuwa kiongozi mwandamizi wa Al-Shabaab anayeshutumiwa kuongoza mashambulizi kadhaa katika mji wa Mogadishu. Mashahidi huko Jilib wameiambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika kuwa walisikia sauti ya mabomu usiku kucha. Mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Somalia yameua wanamgambo wengi wa Al-Shabaab katika muongo uliopita, ikiwemo kiongozi wa zamani Ahmed Abdi Godane.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tukielekea katika ripoti zetu, tunaanzia nchini Burundi ambapo wajumbe wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, ambaye ndiye msaidizi wa mpatanishi katika mazungumzo ya kumaliza mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo, wanaelekea Burundi katika juhudi za kuwashawishi upande wa serikali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake na kufikia mkataba wa kumaliza tofauti zao kwa amani. Serikali imekuwa ikipinga kukaa pamoja na wapinzani wake kwa madai kuwa wapinzani hao ndio chanzo cha vurugu na mauaji yaliyofanyika nchini humo na kusababisha Warundi takriban 400,000 kuitoroka nchi. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Idadi ya wajumbe hao ni kati ya 6 na 8 kulingana na taarifa za Wizara ya Diplomasia ya Burundi. Ujumbe huu wa msaidizi wa mpatanishi katika mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo unaikabili Burundi kwa zaidi ya miaka 2 unaongozwa na afisa kwa jina la David Kapia, mshauri maalumu wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, ambaye ndiye msaidizi wa mpatanishi rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Anajumuika pia katika ujumbe huo katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mashariki, raia wa Burundi Libera Fumukeko. Taarifa kutoka Wizara Nchi za Nje na Diplomasia nchini hapa Burundi zinasema kuwa katika ziara hiyo ya wiki moja kuanzia tarehe 14 hadi kesho Jumamosi, wajumbe wamekuwa na mashauriano na viongozi mbalimbali serikalini, hao ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagie na mwenzake wa sheria BML Hatine Kanyana na wengine kadhaa, lakini agenda ya vikao vyao haikuwekwa hadharani. Hadi sasa serikali na wapinzani wake hawajawahi kukaa kwa pamoja na kuonyesha ramani ya namna tofauti zao zitamalizika kwa amani. Bwana Pierre Barusasieko ni mmoja kati ya vigogo walioshiriki katika mazungumzo ya amani ya Arusha yaliyofikia mkataba katika mwaka 2000 na kusimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Anaomba rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa kuomba kanda hii kumuunga mkono ili makubaliano yapatikane.
Mkapa
hapa anasema Mkapa sasa muda umewadia kwake kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa nchi yake na kanda hii, atafute pia sapoti kutoka kwa viongozi mashauri wa dunia hii kama alivyofanya Mandela na kuungwa mkono na Rais Clinton wa Marekani, kwa sababu Burundi sio kisiwa, ili waweze kutoa shinikizo na hivyo kumalizia pale mkataba wa Arusha wa 2000 haukufika, yani kuanda ramani ya kuonyesha namna ya kufika kwenye madaraka na kuyaacha. Wajumbe hao wa mpatanishi wanazuru Burundi, huku upinzani ulio nje ya nchi ukiwa katika mkutano wa siku nne mjini Brussels, Ubelgiji. Katibu wa vuguvugu la upinzani la Sinarede kwenye ukurasa wake wa Facebook ameandika kuwa agenda muhimu ya kikao chao ni kujiandaa kwa ajili ya kikao cha mazungumzo kinachotarajiwa kufanyika mjini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Mazungumzo yanayoangaziwa hapa, madhumuni yake ni kumaliza mzozo wa kisiasa ulioibuka kwa mwaka 2015 mara baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutangazwa na chama chake kama mgombea urais kwa muhula wa tatu, jambo lililopingwa na wapinzani wake na kusababisha vurugu na mauaji na kupelekea Warundi zaidi ya 400,000 kutoroka nchi. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kundi la Islamic State linadai kuhusika na shambulizi jana Alhamisi huko Barcelona, Spain, ambapo dereva aliendesha gari kubwa kwa mwendo kasi kwenye mkusanyiko wa watu na kuua watu 13 na kujeruhi zaidi ya 100. Polisi wa Catalonia wanasema watu wawili wapo jela kuhusiana na tukio hilo, mmoja akitokea Morocco na mwingine anatoka Spain, lakini dereva wa gari hilo hajulikani alipo na haijaelezwa bayana jinsi watu hao wawili waliopo jela wanavyohusika na shambulizi hilo. Polisi pia wanasema shambulizi la gari hilo Alhamisi linahusiana na lile lililotokea kwenye nyumba huko Catalonia siku moja kabla ya kuua mtu mmoja, huku kukienea habari kwamba mipango ya ugaidi iko kazini. Mkusanyiko mkubwa wa watu wakiwa wamebeba mishumaa ilishuhudiwa katika mitaa ya mji wa Charlottesville, Virginia, Jumatano usiku kwa ibada ya kumbukumbu ya Heather Heyer, mwanamke aliyeuawa na mzungu mwenye sera za Kinazi aliyemgonga na gari Jumamosi iliyopita. Heyer alikuwa ni mmoja wa waandamanaji waliokuwa wakipinga wale wenye sera za kibaguzi katika mji huo wa kusini. Marafiki, familia na waombolezaji walikutana Jumamosi, walikutana Jumatano asubuhi kwa ibada ya kumbukumbu kwa ajili ya Heya. Mama yake marehemu Bi Susan Bro aliandika kwenye ujumbe wa kukaidi akiuambia mkusanyiko wa watu kwamba kifo cha mwanae kitaendelea kusambaza ujumbe wake. Wamejaribu kumuua mwanangu ili kumziba mdomo wake, lakini badala yake mmemkuza, alisema.
Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku biashara ya samaki aina ya tilapia, hasa wanaotoka Ulaya, kwa madai ya samaki hao kuwa na virusi ambavyo ni hatari kwa afya za walaji. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Sasa wanatukataza lenye kunatusaidia kulisha familia. Sasa wanatafuta tufanye nini? Tukufe sasa na mafamilia kwa kuwa tunateseka.
Huyu ni mmoja wa akina mama anayelalamikia hali mbaya ya kimaisha baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiga marufuku biashara ya samaki aina ya tilapia kutoka nchi za Ulaya, hasa Uholandi. Jane Moma Kitenge anauza samaki kutoka Uholandi, hasa tilapia, ambazo zimepigwa marufuku na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakisema kwamba zina virusi.
Na hiyo tilapia inasaidia kwa watu wenyewe wanakuwa wagonjwa, inawasaidia watu wa regime. Ndio maana watu wanapenda tilapia. Na tilapia ni nzuri. Sasa hiyo hatu ya kusema kama ile tilapia na magonjwa, sisi hatujua ile tulikomala mutilapia, tunakula tilapia hata siku moja hatusikia kama tilapia na magonjwa. Sisi tunashangaa tu kushangaa.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku biashara ya samaki ya tilapia, ikisema samaki hao wana virusi ambavyo ni tatizo kwa afya ya raia wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuwa hatua hiyo ni kwenye ardhi yote ya Kongo. Huyu hapa Jeremy kutoka RTS Goma.
Samaki hazipiake tena Goma. Wakati wana suspendre ama kutia marufuku kwa ile processes ya kuleta samaki hapa Kongo, ni sisi wa Kongomani tutateseka kabisa. Na lakini kakuwa kama ni juu ya ile malaria yenye bako nasema, ni muhimu kukinga kwanza, lakini hayombe ile mpango inafanya muda mrefu.
Hapa mitaani maoni yaibuka yakiwa tofauti kupiga marufuku biashara ya samaki ya tilapia.
Samaki hizo za kutoka nje ya nchi ya Kongo zinakuwa kwanza na bei chini, bei inakuwa kabisa ya chini kuliko hizi za Kongo, na watu kabisa wanazipendelea.
Sheria ya kuweza kukataa ili tusiweze kutumia hiyo samaki aina tilapia, kwani wakati hii mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, najua namna gani wanakaji wanakuwa wameishi, tunaishi njaa inakuwa imepiga watu huko na huko. Kupitia hiyo samaki ambayo inakuja kunako bei iliyo rahisi hapa nchini, inatuma kila mtu anakuwa na wakati na hiyo fursa ya kuweza kutumia samaki na watoto wake.
Ifahamike kwamba tilapia ni samaki nzuri kama wanavyosema raia hawa.
Sasa wakati wote leo tusubuze tena samaki, tunaona sasa tuachukizwa sana.
Na wakiongeza kwamba bei yake ni nafuu kuliko zile za nyumbani, na kwamba serikali imeshindwa kufanya uvuvi katika ziwa zake, ikiwemo ziwa Albert na Edward zenye kupatikana mpaka wa Uganda na Kongo, Tanganyika mpakani na Tanzania, na vile bahari ya Pacific ambayo inaigawa Afrika pamoja na Marekani. Ndiyo maana wanunua samaki kutoka nje ya Kongo. User Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mjadala unazidi kupamba moto kufuatia tukio la ugomvi baina ya wazungu wenye itikadi za ubaguzi wa rangi na waliokuwa wakiwapinga mjini Charlottesville, Virginia, na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Kufuatia kuendelea kwa mjadala huu ambao unaendelea pia kutokana na kauli za Rais Donald Trump ambazo zimekosolewa na watu kutoka pande zote, mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza na Profesa Julius Nyang'oro, na kwanza akataka kujua haya mambo yanaanzia wapi.
Hii vurugu iliyotokea juzi ni vurugu ambayo imeanza na ina kina cha historia ambayo inakwenda karibu miaka 150.
Makundi haya makubwa matatu, KKK, na vile vile kuna hili kundi la wazungu wenye sera za kibaguzi, hali kadhalika hao neo-Nazi, wana nafasi gani katika utawala au katiba ya Marekani?
Kikatiba hawana nafasi yoyote, lakini mambo ambayo wanayafanya ya kuzungumza kwa kutamba yanatokana na kipengele kwenye katiba ambacho kinawaruhusu watu kusema chochote wanachokitaka, ambacho kinaitwa First Amendment Right. Lakini hata katika kikatiba vile vile kuna vipengele ambavyo vinasema kwamba kama utazungumza na kuchochea na kuweza kuleta maafa nchini, basi hiyo haki huna. Lakini kwa vile juzi tulivyoona Charlottesville, wale waandamanaji walikuwa na kibali cha kuandamana, lakini kibali cha kuandamana kilikuwa hakiwaruhusu wenyewe waweze kuwashambulia watu ambao wanapinga hizo sera.
Tuangalie hili tukio, limekuwa pia likikosolewa na watu mbalimbali mbali hapa Marekani, mmojawapo akiwa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Yeye aliandika katika mtandao wa Twitter akinukuu maneno ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela kwamba kama watu wanaweza kujifunza chuki, wanaweza kufunzwa upendo. Ujumbe huu unapeleka taswira gani kwa rais aliyepo madarakani hivi sasa pamoja na Wamarekani kwa jumla?
Kwanza, kwa Wamarekani kwa jumla, watu wengi sana nchini hapa wanaamini kwamba kuna usawa wa binadamu, usawa ambao hauruhusu ubaguzi wa rangi wa aina yoyote. Lakini kwa rais aliyepo sasa hivi, watu wengi sana ambao walimsupport mwaka jana kwenye kampeni zake ni watu ambao wanafikiria kwamba wazungu hapa nchini haki zao zimetibuliwa, kwa sababu kuna watu wengi ambao sio wazungu waliokuja nchini hapa, kama watu kutoka Latin America, kutoka Afrika, kutoka sehemu nyingine. Utata uliopo sasa hivi ni kwamba kuna hiyo asilimia ya watu ambao ni asilimia karibu 35 ya wapiga kura katika chama cha Republican ambao wanafikiria kwamba kweli Rais Trump anawakilisha kwa kusema kwamba kwanza uchumi wa nchi hii unadidimia kwa sababu ya watu kutoka nje, na watu wanaotoka nje sio wazungu, na kwa sababu sio wazungu lazima lazima wazungu waweze kusema kwamba sio haki yao watu wasio kuwa wazungu kuwa hapa.
Ni Profesa Julius Nyangoro akizungumza na Kumekucha Afrika.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire katika pita yake amekutana na Waganda ambao wanazungumzia kupanda kwa gharama za maisha na iwapo nafahamu kinachosababisha kuongezeka kwa bei za bidhaa muhimu.
Kwamba sahi maisha wa Uganda saiko sio vizuri sana, kwamba unaweza enda sokoni sahi ukapata kilogram ya sukari go kwa 7,000. Kwamba kama unaona vitu kama hivyo anaendelea kwa nini kwa Uganda, tena paraffin itaenda juu, transport, kila kitu yote imepanda. Kwamba sahi hata sisi si ajui tunaenda kufanya nini, sisi bado jua kwamba government inafanya nini kuona hadi maisha inashuka. Unaona kwamba government alikuja akasema tu fanya vitu yote mwenye wanaweza kuona ati maisha iko, kila mtu anaweza kuwa na maisha yake kwamba inaendelea mbele, lakini sasa hivi vitu ni ngumu sana, vitu vimekataa kwamba tuko hapo hivyo. Kwamba sasa inafikiri ati shida inawezekana kukua ama planning hivyo, kwamba na Ministry of Finance kuwa na kitu mwenye naezi fanya. Unajua kwa muda mwingine wawezi kujua ati maisha taenda juu, kwamba dola inaweza enda juu tena wao una kitu mwenye inaweza fanya. Kwamba sasa hivi tunafaa tuongoje ama dola kama anashuka ndio tena tutaseto. Lakini kwamba sasa hivi unaweza uliza mtu yote kwamba kitu gani mwenye inaweza kufanyika, lakini hata kama kitu hakuna, kama inakuwa tu dola hivyo napigana na shilingi ya Uganda.
Maisha yamekuwa magumu kwa sababu gharama ni kubwa sana, na pato ni ile ile la zamani, na wengine wameshusha mapato kwa sababu wengine wametimuliwa kazini, wengine kazi wanazozifanya hazileti faida kubwa. Lakini hata hivyo watu wataishi tu kwa kujikaza, kwa sababu wamejaribu kubana matumizi, lakini huwezi kuweka akiba kama huna la kuweka akiba. Kwa hivyo maisha yamekuwa magumu. Ukame ulitubana sisi hapa nchini. Ukame huo ukasababisha vyakula kuwa haba, kwa hivyo kwa sababu ya mahitaji makubwa vyakula vikapanda bei. Na vyakula si pekee, hata zile bidhaa za lazima kama sukari zikapanda kutokana na uhaba wa miwa. Labda serikali ingefikiria kuhusu jambo la kuagiza sukari kutoka nje, lakini wakubwa wenyewe ndio wahusika, hatujui wanafikiria nini.
Jumuiya ya Afrika Mashariki nao inaonekana kubanwa na hii gharama ghali ya maisha. Je, zinakuwa ni sababu ni zile zile ama sababu huenda ni tofauti?
Sababu karibu ziwe sawa, kwa sababu ukame ulikumba Kenya, Tanzania, Uganda na nchi zingine za ukanda huu, Zambia ikiwa mojawapo. Kwa hivyo lazima mambo ni hayo hayo. Na mapato ya mtu wa kawaida, hata yule mpokeaji wa mshahara, ni finyu kabisa, kwa sababu mishahara iliyowekwa tangu miaka kama 10 iliyopita haijarekebishwa. La ajabu ni kwamba wabunge wakiingia bungeni wanajipandisha mishahara yao.
Maisha inaendelea kupanda, kwa sababu unajua kwanza tumekuwa kwa wakati yenye hatukuwa na mvua kwanza mwezi wa Novemba mwaka 2016. Paka hadi sahi mvua ndio imeanza kunyesha. Sasa hiyo inamaanisha chakula yenye watu walikuwa wamekuwa nayo wamekula imeisha ama imepunguka. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu tena ujue kama hapa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuko na sehemu zenye uwa zinakuwa na hali za jua kama kawaida, kama sehemu kama Karamoja na Turkana pale Kenya. Sasa hiyo inamaanisha kama kuna hali ya jua vile ilikuweko kila pahali hapa, wale wanaangamizwa zaidi, sasa watapata ukosefu wa chakula. Lakini tena vile mvua imeanza, tumekuwa na wadudu. Unajua mahindi imekulwa. Sasa inamaanisha kwamba chakula tutakuwa nayo. Watu wengine hata kama tujakuwa na hiyo ukosefu wa hali wa juu sana, wafanyabiashara huwa wanajua maisha inayokuja mbele itakuwa hivi. Sasa wanaanza kutumia hiyo fikiria yao kuongeza bei. Sasa kama ukiona bei ya sukari iko kwa 7,000 sasa hivi, mchele iko shilingi 5,000. Sasa hiyo inamaanisha zingine zinatokea kwa mafikirio ya hali inayokuja mbeleni. Hiyo ndio sasa nadhani naleta hizi vitu bei kupanda juu sana. Na kingine pia unajua huwa tukitoka kwenye kampeni, sijui kwa sababu inakuwa pesa nyingi imetumiwa sana, na saa zingine serikali inataka kupunguza nini? Kupunguza pesa zenye ziko kwa watu. But also tunakuwa na exchange rate, saa zingine dola yenye tunapata ama hapa inakuwa kidogo, kwa sababu unajua kama Uganda vitu nyingi tunaingiza, hatutoi vitu nyingi, na hata ile yenye tunapeleka nje hazitupei pesa za juu, kwa sababu tunapeleka chakula kama raw material. Kama tungekuwa tunaweka kama finished goods tungekuwa tunapata pesa ya juu, lakini tunapeleka hizi kama raw materials na tupati chochote. Sasa kama maisha ni magumu kwa mtu mwingine, mimi pia, kwa sababu sukari mimi sitengenezi sukari nyumbani, mimi pia nanunua dukani, na mshahara wangu imebaki ile ile. Mshahara haijaongezwa kwa sababu kwamba bei za chakula zimeenda juu ama nini, imebaki yenyewe. Sasa kama sukari imeongezeka juu, pia inaniangamiza. Watoto karibu wanarudi shuleni, inamaanisha nilikuwa natumia kitu kama 5,000 kununua sukari kilo 3. Sasa sukari hata kilo 1 siwezi kuipata.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, tumwalike tena Mary Mgawe kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Mashirika ya misaada yanasema kwamba idadi ya wakimbizi waliohamia nchini Uganda imefikia viwango vya kihistoria. Nchi hiyo sasa ni hifadhi ya wakimbizi takriban milioni 1 kutoka Sudan Kusini. Familia zilizochoka ziliendelea kuwasili Uganda wiki hii, huku idadi ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini ikikadiriwa kufikia milioni 1 wiki hii. Madai kwamba mke wa rais wa Zimbabwe Grace Mugabe alimzalilisha na kumuumiza vibaya mwanamke katika hoteli moja huko Johannesburg yamezusha ushawishi wa kimataifa katika vyombo vya habari, huku vikiposti picha ya mtuhumiwa aliyeathiriwa akiwa na majeraha. Tukio hilo pia limezusha mtafaruku wa kidiplomasia katika nchi hizo mbili ambazo zina uhusiano, ikielezwa kuwa zinashirikiana vyema katika masuala ya kibiashara. Senator Bob Corker wa hapa Marekani ametaka mabadiliko makubwa ikulu ya Marekani, White House, na kusema Rais Donald Trump bado hajaonyesha uthabiti wala uwezo unaopaswa kuonyeshwa ili afanikiwe. Corker alieleza kifo cha hivi karibuni mjini Charlotte, Virginia, siku ya Jumamosi, na mwitikio wa Rais Trump ulioleta mjadala kuhusu ugomvi baina ya watu weupe wenye asili ya kibaguzi na wale ambao walikuwa wanawapinga. Pia amekosoa kauli ya Trump kuhusu Korea Kaskazini na ukosolewaji mkubwa anaupata Trump kupitia mtandao wa Twitter.
Na kufika hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ifikapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe
kutoka Washington, tunakwambia shukrani na asubuhi njema.